Ak by ste ma náhodou chceli sledovať, nemám rozpísanú nejakú kostru, iba pár veršov v knižnici. Na našom webe nájdete verše a poznámky k dnešku. Je to pre mňa taká trošku neštandardná téma, alebo nerozmýšľam vždy nad týmto, nad odpustením hriechov. Je to základová vec, ktorú samozrejme všetci máme vo svojom živote, lebo by sme nemohli žiť s Pánom, nemohli by sme ísť ďalej bez toho, aby sme nemali odpustenie hriechov a nechodili odpustenie hriechov. Ale znel mi tento výrok, aké je to naozaj vzácne. Toto vám chcem predložiť, to je všetko, čo vám chcem predložiť, súrodenci. Aký blahoslavený je človek, ktorému Boh nepočíta nepravosť. Aký blahoslavení sme, keď nám Boh odpúšťa naše hriechy a prikrýva ich. Je tu odpustenie, o ktorom vedia aj neveriaci, o ktorom vedia náboženskí ľudia, ďakujem pekne, o ktorom vie svet. Ale reálne byť v tom, že Boh mi nepočíta hriechy, nepočíta moje neprávosti, že z toho nejde odplata a zlo, ktoré si zaslúžim, je obrovská milosť. A ukázal mi to aj na tom, s takou bázňou sa toho chytám. S bázňou som sa naozaj pýtal, pane, ako to naozaj mám o tom hovoriť, lebo tu sú moje rozmýšľania, ktoré s veľkou úctou preberám. Minulý týždeň v nedeľu bolo posledné zhromaždenie v zbore, v cirkvi, v ktorej sme aj my boli pred rokmi. Nášho Michala sme si donesli odtiaľ z Ameriky pravdepodobne brúšku, zárodok, tam sa počal sa z našej lásky, keď sme boli okrem iného v dome modlitby v Kansas City. A minulý týždeň mali s veľkým smútkom, s takou vďačnosťou, ale zároveň s veľkým smútkom posledné zhromaždenie, pretože museli zavrieť celú cirkev, museli zavrieť celé hnutie kvôli hriechu svojho vodcu. A preto hovorím, rozmýšľam o tom, že absolútne nechcem ani súdiť, ani to nejako rozoberať. Vôbec som nevedel, že sú toho plné médiá, že to naozaj aj kresťania rozoberajú, že sa veľmi o tom hovorí. Ja som pred mnohými mesiacmi iba videl znovu, nejako sa mi podarilo deň potom, keď vysielali oznámenie o tom, že Majka Bykla sťahujú kvôli problémom, kvôli hriechu z dávnych rokov, ktorý teraz vyskočil, ktorý ho dobehol. A teraz po tých mnohých mesiacoch som zistil, že žiaľ povyskakovali mnohé ďalšie hriechy, veľmi vážne, ktoré žiaľ tak ovplyvnili celú tú cirkev, ktoré sme my boli, opakujem, a mnohí aj zo Slovenska, z Bratislavy, aj z hnutia okolo Domu modlitby. Mnohí sme odtiaľ čerpali, mnohí sme tým inšpirovaní, mali sme obrovskú konferenciu Harfa a Čaša, ľudia odtiaľ z Domu modlitby priamo odtiaľ nám tu boli slúžiť. Za tie roky sme mali s mnohými konkrétne vzťahy. A vidieť to, že sa rozbilo všetko, čo je celosvetové hnutie, celosvetovo ovplyvnili celosvetové hnutie, že ten zbor jednoducho sa musel zavrieť, skončiť. O tomto hovorím, že pane, hej, zostalo 24-7, tá ešte pokračuje, tá modlitebná miestnosť, aby oheň na oltári, ale cirkev, ktorá bola pri tom Forerunners Church, mali posledné zhromaždenie. Nechcem rozoberať, prečo, či čo. Aj tí ľudia, ktorí boli do toho zapletení, tie ženy, ktoré obvinili Majka Bykla zo sexuálnej nejak z hriechov, je prekvapivé, že spomínajú, že on z toho robil pokánie, že bol veľmi nešťastný, že vyznával neviem čo všetko. Takže napriek tomu zamýšľal som sa pred Pánom, ale nepustil ma do toho. Ani to nie je môj cieľ rozmýšľať, prečo sa to stalo. Hej, prečo to celé rachlo. Vôbec nechcem určite súdiť Majka Bykla, ale naozaj som nesmierne vďačný Bohu za to, že je možné žiť tak, aby naše hriechy boli tak prikryté a tak odpustené a očistené, aby nás to takto nedobehlo. Aby nám to nezničilo život, aby nám to nezničilo cirkev, aby nám to nezničilo celé hnutie. Je to blahoslavenstvo, ak sú naše, je to nesmierne požehnané, ak sú naše hriechy prikryté. Som za to vďačný. A samozrejme sú mnohé hriechy oveľa vážnejšie ako hriechy Majka Bykla, ktoré len nevidno. A to je iná vec, o ktorej sa môžeme pýtať, že prečo Pán dovolí, aby sa niečo odkrylo, alebo je to čisto nepriateľ, ktorý to rozrýpe a ktorý do toho rýpe a chce zničiť cirkev, aj to je možné. Ale prečo niektoré hriechy vážnejšie zostanú prikryté, neviem. To je znovu ďalšia obrovská oblasť, do ktorej dnes vôbec nechcem ísť. Ale zároveň chcem veľmi vzdať Bohu vďaku za to, že On je schopný a že nám vylieva milosť na to, aby naše hriechy prikryl, aby sme nemuseli takto trpieť. Ja sa modlím, aby nemusela trpieť takto cirkev nielen na svete, ale tu na Slovensku, my, ty, ja. A riešenie k tomu, ktoré nám dáva písmo 32. žalm, ktorý sme čítali a v ktorom som odtiaľ tento nadpis. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti a ktorého duchu nie je lsti. Toto je žalm Dávidov, veľmi známy Dávidov príbeh, kedy Dávid je v písme rozobratý dopodrobná o svojom hriechu, o svojom znovu sexuálnom zlyhaní s Batšebou a o tom, čo to s ním robilo. Ale Dávid tu prešiel cestu, ktorá je odkrytá a táto odkrytá cesta nás inšpiruje k tomu, že áno, takto môžeme aj my pred Bohom fungovať a vojsť do svetla. Jeden z problémov, ktorý vám ukazujem, prečo hriechy nás môžu dobehnúť a môžu narobiť veľmi zle, je, že ak s hriechmi zostaneme v tme. Čo to znamená zostať v tme? Čo to znamená vojsť na svetlo? To znovu v praxi môže znamenať rôzne veci a ja vám nechcem dávať raz, dva, tri, ale písmo nám jednoznačne hovorí, aby sme chodili vo svetle. Chodiť vo svetle neznamená vždy, že ja teraz, dajme tomu dnes na zhromaždení, sa postavím pred vás a vyznávam vám všetky svoje hriechy, všetky svoje nečistoty, ktoré som, neviem čo, ktoré sa mi stali, alebo zlé veci, alebo hnevy, neviem čo. Môže to byť súčasťou toho. Písmo nás vyzýva, aby sme vyznávali svoje hriechy, ale nemusí to tak vždy byť. Rozumiete? My však ako naše cirkvi, alebo ľudia nám podobní, sa skôr prikláňame k tomu, že sme individuálni, že sme pred Bohom sami, že mu vyznávame hriechy. A niekedy Boh potrebuje, aby sme podľa písma, podľa Jakuba, Jakub 5, aby sme si vyznávali hriechy navzájom. Aby sme veci priniesli do svetla tým, že poviem, toto sa mi deje, toto sa mi stalo, toto som spravil, odpustite mi, pomôž mi Bohu. Ja viem, že Boh mi cez Krista priamo odpúšťa, ale brat, sestra, cirkev, pomôž mi, pomôžte mi, aby som naozaj vedel byť odpustený, aby ma nedobehli hriechy. Iný príklad, ktorý takisto s takou trošku bázňou chytám, rozmýšľal som veľmi veľa, ako ho povedať, či povedať, ale v tom hnutí, v ktorom sme sa našli s priateľmi, aj medzinárodné, sme sa stretli s jedným vzácnym kňazom, ktorý presne robil túto vec, ktorá ma veľmi fascinuje, opak tohto tu, čo vám opisujem, Majko Biklovského. Tento kňaz, ktorý má samozrejme povinný celibát, až s úsmevom, bolo to šokujúce, ale až s úsmevom rozprával svoj príbeh o tom, že je kňaz alebo bol kňaz, nerozumiem úplne tomu, či stále je, ale hovorí, že ako kňaz musím dodržiavať celibát, musím byť sexuálne absolútne čistý, ale pre mňa to bolo nemožné, ja som to nedokázal. A on nám všetkým opakovane hovoril tento príbeh o tom, ako on ako kňaz nedokázal byť sexuálne čistý, ako zhrešil. A nebolo to iba také plasknutie medzi oči, lebo samozrejme to všetkých šokuje, keď počujete, že kňaz vám povie, že ja som nedodržal celibát. Lebo to hneď sa pýtaš, no jak je to možné, a čo potom, a čo, hej, a čo, vyhodili ťa, alebo si kňaz, nie si kňaz, už nám to ide všetko. Ale ja neviem celý ten príbeh, ale to, čo naozaj vám predkladám ako Božie niečo, ako Boží princíp je, že aj tento človek to mal pred Bohom spracované. Tam samozrejme prebehlo pokánie, tam prebehlo to spracovanie a on pracuje vo svetle a chodí vo svetle s tým, že otvorene hovorí svoj príbeh a otvorene hovorí o svojom zlyhaní. Takže ja sa domnievam, opakujem, že nepoznám všetky tie podrobnosti, verím, že to má aj v cirkvi spracované, že to má s ľuďmi spracované, lebo takýto hriech ničí rodiny, ničí príbuzenstvo, ničí cirkev, opakujem vám, celá cirkev musela rachnúť kvôli takémuto hriechu. Takže len tak zhrešiť a povedať, no tak zhrešil som, hej, haleluja, to nehovorím. Ale keď to človek spracuje, keď prejde cez pokánie, keď prejde cez nejakú tú prácu a neskrýva to, keď chodí vo svetle, môže aj toto najväčšie zlo použiť ako svetlo. Hovoriť, bratia, ja som takto zlyhal, ja som bol takýto hriešný, ja som takto nedodržal sľub. A toto je jeho svedectvo. A nás to nesmierne jednak šokovalo, prekvapilo, ale zároveň žehnalo. Lebo ten človek chodí vo svetle. Chodiť vo svetle znamená, prečítam znovu 32. žalm, keď som mlčal, práhli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň, hovorí Dávid, lebo dňom i nocou ťažila na mne tvoja ruka a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech. Haleluja. Však to je úplný základ, my vieme. A svoje neprávosti som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia. Vy viete, ja to opakujem veľmi často, je to vzácny príbeh, že Dávidovi tu musel pomôcť prorok cez ten veľmi žalostný a taký nespravodlivý obraz tých dvoch vlastníkov ovečiek. Jeden, ktorý mal mnoho ovečiek, druhý mal jednu jedinú ovečku a ten, ktorý mal mnoho ovečiek, bol taký lakomý, že nechcel zabiť svoju ovečku, ale zobral tú jednu jedinú doma krmenú, ako člen rodiny vychovávanú a tu zabil a ponúkol svojim hosťom. tak sa pýtal prorok, čo si zaslúži taký človek. A kráľ zakričal, zaslúži si smrť. A vtedy mu ten prorok povedal, ty si ten človek. You are the man. Čiže aj do tohto nášho protestantského, akékoľvek to je charizmatického kresťanstva, kedy chodíme s Bohom, možno naozaj, určite naozaj chodíme v osobnom vzťahu s Bohom, sme v Duchu Svetom, napriek tomu viac, David bol väčší frajer ako my všetci dohromady. Bol prorocký, mal archu zmluvy, bol král, bol prorocký pomazaný, bol tvorca žalmov, piesni všetkého, napriek tomu potreboval pomoc od Boha, aby mu Boh pomohol, aby sa mu otvorila slepota, alebo hriech nás oslepuje. Preto chodíme v tme, súrodenci. Nie, že by sme nerozumeli týmto princípom, ale hriech spôsobuje, že slepneme. Pýcha spôsobuje, že slepneme. Pýcha je niečo, čo nás trošku nadúva. Hriech má strašne veľa, mnoho rozmerov, ale pýcha je jeden konkrétny rozmer hriechu, keď človek je veľmi vysoko niekde, sám vo svojich očiach, sám vo svojom srdci. A je nesmierne zaujímavé, že pýchu človek nie je schopný vidieť. Pýcha má neuveriteľnú moc zaslepiť nás. A preto znovu potrebujeme ľudí okolo seba, aby nám z pýchy pomohli. Ak neviem prijať pomoc od súrodencov ohľadom mojej pýchy, som vo veľkom probléme, lebo sám si nepomôžem. Keď si Dávid sám nevedel pomôcť a keď sa dostal do tej špirály, súrodenci, je to tragédia, ak sa dostávame ako kresťania do špirály, kedy jedno zlo zaplatáme ešte väčším zlom. A to ešte väčšie zlo zaplatáme ešte väčším zlom. To je tragédia. Ale Boh nás z týchto špirál vie vyťahnuť do svojej milosti. Tu sme. 32. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech. No, nejako celkom elegantne tu Dávid zakrýva, že potreboval pomoc. Že to nebolo len tak, že som si povedal, vyznám ti svoj hriech. Že mu musel prísť pomoc prorok. A dosť výrazné. To je tu v tomto príbehu skryté. To niekedy tak býva. Čiže povedal som, vyznám ti svoj hriech a svoje nepravosti som nezakryl. No, zakryl si bratu, vieš. Zakryl si na dosť dlho. Aj si zabil, aj kade čo si porobil. Takže až taký frajer nie si, ti oznamujem, ale cez Božú milosť, dobre. Riekol som, význam Hospodinovi svoje prestúpenia. Áno, áno, prišiel k tomu určite. A ty si odpustil nepravosť môjho hriechu. Wow. A teraz už samozrejme Dávid prechádza, tak ako to v žalmoch býva, do prorockého vyznania, že hovorí to, čo hovorí Hospodin svojimi ústami a že prorokuje a prorokujúc uvoľňuje Božiu vôľu ohľadom chodenia vo svetle, ohľadom odpustenia hriechov. A tu som s vami, chcem, aby sme sa iba na toto pozreli. Verím, že sú to dobré, mňam veci požehnané. Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase. A na čo sa modlíme? Na to, aby sme rapotali? Nie. Modlitba má možnosť zachrániť našu dušu od smrti. Od toho, aby sa nestalo to, čo sa deje po svete. Že hriechy ničia rodiny, ničia hnutia, ničia cirkev. Ja opakujem, vôbec tu nie som zhora, aby som súdil a nejako posudzoval a ckal nad Amerikou, ale pre mňa je to nepochopiteľné, že minulú nedeľu, keď sme my mali krásne zhromaždenie tu letničné s Duchom Svätým, že musí byť cirkev, ktorá sa oficiálne s vďačnosťou, ale zároveň s pláčom lúči, že jednoducho tak nás to doničilo. Oni sa snažili pomôcť, samozrejme obnoviť, sú procesy na obnovenie aj padlých vodcov, padlých kazateľov, sú procesy v cirkvi, ktoré majú pomôcť. A keď to všetko ide dobre, keď sa to, naozaj ten výraz z písma aj zo starej zmluvy je prikryť, to znamená, že sa niečo zakrie. Písmo deklaruje, že láska prikrýva množstvo prestúpení. Že sa nemusí všetko odkryť, rozoberať a dobehnúť nás. Že Boh to vie prikryť, takže to nevidno. Láska prikrýva množstvo prestúpení. Hovorí 1. Petra. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám, ale predovšetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe. Prečo máme mať lásku k sebe? Lebo sme takí dokonalí? Nie, lebo potrebujeme veľa hriechov prikryť. Kiež by zo svätých išli iba sväté veci, ale zo svätých nejdú iba sväté veci. Dobré ráno. Haleluja. Zo svätých idú veci, ktoré treba odpustiť, prikryť. A preto absolútne nesúdim žiadneho kazateľa, ani Majka Bykla, absolútne nesúdim. Keď som s ním sedel, mal som tú česť cez brata, ktorý tam priamo pracoval, ktorý bol aj tu na Slovensku, my sme u neho bývali, keď som sa s ním rozprával, mal som absolútne bobky, to bol a je muž Boží. Udržiaval som samozrejme veľmi prudký očný kontakt so zemou, keď som sa s ním rozprával, ako je môj dobrým zvykom, ale to je muž Boží, ktorého si ctím a modlím sa, žehnám mu, aby ho Boh vedel obnoviť. Ale jeho hriech spôsobil deštrukciu a ten zlý to používa, žiaľ bude používať na to, aby ničil. Kansas City Prophets, proroci z Kansas City sú tak sprofanovaní v mnohom, v cirkvi, nehovoria o svete. Toľko kontroverzií je okolo. Ale odtiaľ vybuchlo prorocké hnutie z Kansas City. Bob Long, Bob Jones, nie Bob Long, tak Bob Jones, Mike Bickle, Jim Gall, mnohí iní odtiaľ vyšli. To sú Kansas City proroci a z toho vzniklo toto hnutie domu modlitby. Harfy a čaši, modlitev na oltári non-stop 24-7. Samozrejme iné hnutia boli, ale. Tá profanácia a to sprofanovanie a to, že písmo hovorí, pre vaše hriechy sa rúhajú menu Hospodinovmu, to je vážna výzva prorocká z písma, vážna, ak sa povie, výtka, výčitka po slovensky, aj voči Božiemu ľudu. Tak nech nám je Boh milostivý, nech Boh prikrýva naše hriechy. A nech máme vrúcnú lásku. Nech máme vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Treba vedieť robiť samozrejme pokánie. Ja som veľmi krátku odbočku, nepoviem vám dlhý príbeh, ale na modlitbách som rozoberal trošku moje strážcovstvo okolo nášho domu a okolo záhrad, ktoré nás obklopujú kvôli tomu, že v nejaké vzdialenosti okolo nás je stále aktivita bezdomovcov a ľudí z Pentagonu, ktorých od Pentagonu vyhnali a ono toto ako mračno-čierne to migruje po Bratislave. Narkomány, prostitútky, to je katastrofa jednoducho. Ono sa to presúva hore-dole a presunulo sa to aj k nám, do nášho okolia, tak sme tam zápasili. A teraz sú tam nejaké zvyky a teda zvyšky tohto, tiež sa to podarilo s Božou pomocou a s pomocou ľudí, ktorí majú autoritu, teda starosta, policajti, mestskí, štátni a ľudia z mestského zastupiteľstva a vlastníci hlavne záhrad, ktorí postali a zobudili sa, áno, veď to sú naše pozemky, to sú naše záhrady a už sa na to nevykašleme, že však nám to stále ničia. Ale jeden z týchto mojich susedov má napadnutú záhradu takýmito škodcami, kde stále prichádzajú ľudia a vlámu sa do chatky, vylámu okna, dvere. Jednému susedovi som takto pomáhal a s jeho vedomím som mu zabednil tú chatku, aby sa tam bezdomovci nevlámavali. Úplne som zadebnil dvere, okna a ďalšiu noc sa tam prelomili znovu. Tak som zadebnil tie dvere znovu viacej a odtedy bol pokoj, ale o pár dní neskôr začali napádať vedľajšiu chatku, menšiu, takú istú podobnú, to je taký železný bunker. Tak vylámali tam okenice železné, tak som to zaplátal. Nie jednoducho, pretože do železa som musel vrtať, to je celkom robota. Ak viete, ako sa vrta do železa, to nie je len tak, že drevo, do dreva niečo priskrutkujete. Tak som to zadebnil naozaj nadštandardne, ešte taký železný pás som dal cez tú okenicu, prišroboval do železa. Ráno som prišiel vylomené. Znovu som to spravil, hnevajúc sa, že prečo sú takí drzí, prečo nemajú bázeň alebo čo. Lebo väčšinou predtým fungovalo, že keď niekto niekde sa vláme a človek to opraví a vidia, že sú tam ľudia, starajú sa, že dostanú nejakú bázeň a idú preč. No ale teraz som opravil tú okenicu, zadebnil, prišiel som na druhé ráno, na druhý deň ráno a znovu to bolo vylámané. Súrodenci, toto sa opakovalo 6 dní za sebou. Takže mňa už chytila úplná frustrácia ten 6. deň a povedal som si a dosť. Našťastie sa mi podarilo znovu susedov zalarmovať a susedia prišli, opravili si to, krásne zaplatal okenicu tak, že naozaj nevedeli rozobrať. Dneska ráno som tam bol s obsami sa modliť, pozerám, tak sa vlámali cez vedľajšiu okenicu. Znovu vlámané. Týmto všetkým krátkým príbehom chcem povedať, že ja k týmto ľuďom vrúcnú lásku nemám. Ani im neodpúšťam ich hriech, pretože nerobia pokánie. Ja za mňa, pre moje srdce, ja musím odpustiť. To je úplne iný príbeh. Ale pokánie, dôležitosť robiť pokánie na to, aby bol prikrytý hriech, aby neprišli dôsledky našich hriechov na nás, na to treba robiť pokánie. To, čo títo ľudia robia, nerobia pokánie, robia pravý opak. Zatvrdzujú sa a bojujú so mnou. Bojujú so spravodlivosťou a správom. Oni mi do ksichtu demonštrujú, že kašľú na to, že je tu nejaký vlastník, že je tu nejaký poriadok, že sú tu policajti, že je tu opravím plot, že dám do toho energiu, že to je niečie cudzie. Oni veľmi dobre vedia, čo robia. A napriek tomu demonštratívne prídu na druhú noc, znovu prelomia plot, znovu vylomia zadebnenú závoru na chate, vlámu sa dovnútra, samozrejme drogy, všetko možné a idú preč. Toto nie je pokáne. Toto vám dávam extrémny príklad, s ktorým sa stretám a samozrejme ja mám tu osobne iný príbeh, niečo iné so mnou Boh rieši. ja za mňa musím odpúšťať, ale ja im nežehnám na prvom mieste odpustenie. Ja na prvom mieste hľadám spravodlivosť. A keby prišli policajti, tak ako ich volám, a keď policajti prídu a chytia ich a zavezú ich do basy, ja s tým absolútne súhlasím. Ja nebudem prosiť, páni policajti, prosím, odpustite ich a pustite ich. Ja žiadam spravodlivosť. Pretože tam nie je pokánia. A ja nie som povinný, my niekedy sme ako aj kresťania trošku oklamaní, že sme povinní všetko všetkým odpustiť. To nie je pravda. Sme určite povinní odpustiť ľuďom, ktorí nás prosia. Pán Ježiš nám hovorí jednoznačne, ak brat proti tebe 77x7 zreší a príde ťa poprosí odpustenie, musíš mu odpustiť. Ale sám Boh neodpúšťa ľuďom, ktorí nerobia pokánie. Sám Boh dopúšťa zlo a sám dopúšťa večné zatratenie ľuďom, ktorí nerobia pokánie. Je tak alebo nie? Opakujem, a to je trošku iný príbeh. Ja za mňa, ja za moje srdce sa nesmiem hnevať na týchto ľudí. A keď sa hnevám, a písmo hovorí, hnevajte sa, ale nehrešte. A tak sa snažím nehnevať sa tak, aby ma to neoslovilo. Ale to zlo, priznám sa, na modlitbách piatok som prosil o pomoc, lebo predtým to bola do určitej miery aj zábava pre mňa, aj také strážcovstvo. Učím sa aj prakticky, ja nemám s tým problém. A dokonca ma potešilo, že jeden sused, ktorému som zadebnil tú chatku, ma ocenil, poďakoval mi a zaplatil mi za to. Aj keď som nečakal, že mi zaplatil. Lebo roky to robím, roky plátam cudzie ploty a nečakám, že ma dokonca niekto pochváli, ale nič. Tento ma dokonca mi zaplatil. Tak to prišlo také niečo veľmi dobré. Ale ten piatok ráno, keď to bolo asi 5. alebo 6. krát za sebou, že sa tam vlámali 6 noci za sebou, sa vo mne niečo stalo, niečo zlé a ja som veľmi zle spal a v noci som bojoval so zlom, ktoré som rozmýšľal, že či to už nejako nepreháňam alebo čo, že čo. Nechcem povedať, že spolubývajúca trochu chrápala, že ma to ručilo, že som si myslel, že to asi preto som zle spal, ale seriózne bolo duchovné zlo. Prikryte moje prestúpenie, bratia, prosím. Ja som seriózne zápasil s duchovným zlom, ktoré som si povedal, to nemôže byť až také, ale tam voči mne niečo veľmi zlé prešlo, tak som rozmýšľal, nechcem si domýšľať, či ma preklínajú tí ľudia, čo sa tam vlámajú, keď sa tam vlámavajú, že čo si to niekto dovolí stále to zadebniť. Ale ja som naozaj, a potom keď sme sa modlili, aj niekto povedal, že naozaj cíti, že toto už je niečo veľmi zlé, niečo za hranicou sa voči mňa oprelo. A tak hľadám, pane, čo s tým robiť, čo s tým nerobiť, ale dostal som sa k tomu, odpúšťam, hnevám sa, nehreším, odpúšťam, neodpúšťam. Aké je to nesmierne požehnané, ak aj takýmto ľuďom, a horšie veci sa dejú samozrejme, ak sú im odpustené hriechy, ak nemusia trpieť dôsledky za to, čo spravili. Ale treba robiť pokánie. Treba robiť pokánie, súrodenci. Ísť do svetla. Pokánie znamená, že sa premení niečo vo mne. Ovocie pokánia, Jan Krstiteľ hovoril. Vaše pokánie vidno podľa ovocia, neste pokánie. Neste ovocie pokánia, tak. Prvá Jána 1, 6 až 10, krásne veci. Keď povieme, že máme spoločenstvo s ním a chodíme v tme, klameme a nečiníme pravdy, ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle? Súrodenci, čo je to chodiť vo svetle? Chodíte vo svetle? Hej? Aj na záchod v noci, po tme, aj tam ideme vo svetle. Zasvietime si. Ja mám rád tmu, nemám rád šero, neznášam polo také, keď není celkom ani svetlo, ani tma. Ja mám rád riadne svetlo, ale mám rád tmu. A nejako nikdy som sa nebál. Ja som bol taký odvážny zajko. Aj keď som nebol nejaký Rambo, ako decko som bol trlo, vyschnuté, maličké. Ale väčší chalani, moji spolužiaci kamaráti, ktorí boli takí chlapi, oni sa báli. A báli sa ísť do hory v noci, ja som sa nebal. Tam som si uvedomil, aha, asi to celkom nebude už. Tým som chcel povedať, že som celkom odvážny, zajko smelý. A niekedy robím veci až moc odvážne, až sa, ono to možno ide trošku s tou hyperaktivitou, radosnou, požehnanou, ktorú Boh posvetil nás, obrátil na dobré. Ale, čo to znamená chodiť vo svetle? Ako je on vo svetle? Mať spoločenstvo jeden s druhým. Krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očistí od každého hriechu. Aj rôzne, keď som spomínal pýchu, pýcha je hlava Leviatana, a o Leviatanovi sme sa rozprávali, Leviatan je hnusné duchovno, ktoré dokáže prekrútiť ľudí tak, že ich sťahuje do tmy, miesto toho, aby išli do svetla. A jedno zo základných riešení, ktoré nám pán hovoril, aj o leviatanskej komunikácii a prekrúcaní a smrti je, prinášajte veci do svetla. Prinášajte veci do svetla. To znamená, nezatlkaj, nerozoberaj s tým, čo môže rozoberať s tým. Vo vzťahu k autoritám to neznamená, že rozoberám, že sa pôjdem sťažovať na autority tomu, len sa nepôjdem rozprávať s ním. Prinášajte veci do svetla. To neznamená, že to je ľahká komunikácia, že to je príjemné, ale ak sa prinesie niečo do svetla, tam prichádza krv a tam prichádza spoločenstvo. Obnovuje sa spoločenstvo medzi bratmi, sestrami. Ak chodíme v tme, súrodenci, naše vzťahy sa trhajú. A trhá sa náš vzťah s Bohom, aj keď si to neuvedomujeme. Možno si stále myslíme, že sme duchovní, že sme napojení na Boha, ale sme možno na tom horšie ako Dávid, ktorému Boh pomohol, vďaka Bohu, s prorokom, že ho vrátil naspäť, aby nemusel zomrieť za svoj hriech. Jeho syn za to zomrel, za ten hriech. Dávid stratil 3 synov. 4. 3, 4. Biblisti. Čo? Veľa synov, dobre. Ešte Adoniáša som spomínal, že kto bol 4. Šalamón zachloštil svojho brata Adoniáša, ktorý chcel uzurpovať trón. Bábetko mu zomrelo, Amon mu zomrel, Absalom mu zomrel a Adoniáš mu zomrel. 4. Prosím? Rátame. No. Dôsledky hriechov sú naozaj... Pane Bože, toto je to najdôležitejšie. Aké je to požehnané, ak netrpíme dôsledky svojich hriechov. Ak nám Boh prikrie naše nepravosti. A ak to niekde vyskočí, ak sa niekde stane, tak to treba priniesť do svetla a o to viacej just. Ja vám naozaj s veľkou úctou hovorím o tom bratovi kňazovi. To není, on si nerobí srandu. To jeho svedectvo má obrovskú hĺbku. To, že on hovorí o tom, že zlyhal, že zhrešil, že nevedel dodržať Boží príkaz, ktorému on verí, že v cirkvi to tak má byť. To svedectvo má obrovskú moc a on to totálne nezakryte hovorí o sebe. Poďme ešte, dokončíme tento 32. žalm. V podstate tu som chcel. Alebo ešte dokončím, keď už som roztvoril túto prvú Jána 1. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie jedna z pravdy. 7. verš, ešte sa vrátim. Keď chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým. Krv Ježiša Krista, jeho syna, očistuje nás od každého hriechu. Chodiť vo svetle znamená, že doplňte si 3 bodky, čo to znamená. Keď Boh je svetlo, vy viete, čo to znamená chodiť vo svetle. A myslím, že viete, čo to znamená chodiť v tme. Keď chodím vo svetle, určite sa mi obnovujú vzťahy s bratmi, sestrami, s cirkvou, s Bohom samým. Nie som oklamaný ako Dávid, že mám stále vzťah s Bohom. Netrhám vzťahy, ale sa mi obnovuje spoločenstvo jeden s druhým a vtedy krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Haleluja. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, nie jedna z pravdy. Keď vyznáme svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho lúhárom a nie v nás jeho slova. To je samozrejme prorocké slovo pre celý svet, že svet potrebuje robiť pokánie a nesmie tvrdiť, že sme nezhrešili. Lebo ak svet tvrdí, nezhrešili sme, tak ako to dneska je prevrátené naopak, že najväčšia aj sexuálna nemorálnosť je hrdosť, na čo sme hrdí a deklarujeme, že je to normálne, správne a treba to oslavovať, treba to pretláčať, treba to vyučovať naše deti. Táto prevrátenosť sa skončí jedného dňa. Táto prevrátenosť donesie odsudok, žiaľ, spôsobí deštrukciu. Je to presný opak toho, čo písmo hovorí. Ak odstránim zákon, ja neodstránim dôsledok hriechu. Zákon stále zostáva zákonom. Spravodlivý zákon stále zostáva spravodlivým zákonom. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme. Svet sám seba zvodí. Aj keď to všetky, nedaj Bože, nech sa nestane, ale ak by to všetky zákonodárne zbory v Európe, na svete presadili, že sexuálne cítenie a správanie akéhokoľvek druhu, že je normálne, že dokonca je na to ústavné právo takto sa správať a všetci to musia oceniť, všetci to musia chváliť a nikto nesmie proti tomu povedať, že je to zlé. Aj keby to celý svet schválil, písmo hovorí, sám seba zvodí. A tento zvod nezostane bez Božej odplaty. Nezostane bez toho, aby to Boh neukázal na seba, že hriech je hriech. My sme svetlo, my sme mesto vysoko postavené na vrchu a my svietime tým, že hriech je hriech. Aj keď je to nepríjemné, aj keď to sa nikomu nepáči hovoriť o hriechu, tá konfrontácia hriechu a spravodlivosti musí nastať a my sa nesmieme z toho stiahnuť. Súrodenci, môže svet prijať zákony o tom, že potrat je právožený, stále to zostáva vraždou, stále sa zabíjajú nenarodené deti a nie je našim cieľom ako cirkvi kričať alebo kuvikať, že sa deje niečo zlé. Našim cieľom a zmyslom je ukazovať, čo je hriech a čo je spravodlivosť. A našim zmyslom je stále ukázať na Boha, stále, nech akékoľvek zákony príjmete, akokoľvek budete hovoriť, nie je to hriech, je to sloboda, je to právo, stále je to hriech. A my o tom musíme hovoriť, my na to musíme poukazovať, pretože dôsledky sú strašné. Prečítate to niekedy v správach a vás to až šokne, s akou ľahkosťou teraz začiatkom tohto roka 2024 patriarcha Cyril, veľmi mnohokrát spomínaný Rusky, ktorý je priateľ s prezidentom Putinom, riešili to, že potrebujú viacej ľudí ako všade, však demografický vývin nie je priaznivý, ale aj kvôli vojne, že potrebujú ľudí, aké je to veľmi zlé, že je tak veľa potratov. A len tak takú cifru spokojne hodili, že v Rusku sa za minulý rok uskutočnilo 500 000 potratov. 500 000. 500 000 nenarodených detí zomrelo pre slobodu človeka. Ak povieme, že sme nezhrešili, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie je v nás pravdy. A preto najväčší problém aj týchto režimov, aj týchto antikristovských smrtiacich režimov je pravda. Pravda môže byť jednoduchá. Pravda môže byť taká, že nemusíme ísť a bičovať ľudí, že sú hriešni, že robia to, ale v láske hovoriť pravdu je naša povinnosť. Ukázať na pravdu, ukázať na Krista a na to, aké je požehnané, keď niekomu Boh môže odpustiť hriechy a nepočítať ich nespravodlivosť. Blahoslavený človek, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavený, ktorým sú odpustené nepravosti, ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. A národ, Rimanom 4, 6 až 8. Poďme teda ešte naspäť, nakoniec naspäť do toho 32. žalmu, do toho, čo Dávid prorocky spúšťa. Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase od 6. verša. Len k tomu sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody v čas povodné. To môže byť hej, básnický zvrat, ktorý mi prejde jedným uchom, druhým von, ale ak si uvedomím, že sú tu nejaké seriózne povodné, seriózne prívalové vlny a je možnosť, aby tá prívalová vlna nezmietla moju cirkev, keď opakujem Majka Bykla, ale aby sa ma nedotkla, tak ja sed sakramensky s prepačením chcem vedieť, čo to prakticky znamená. Len k tomu sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody v čas povodne. K tomu, kto sa ti bude modliť v príhodnom čase. Ty si moja skrýša, zachováš ma od súženia, obímeš ma plesaním vyslobodenia. Hospodin riekol, dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu obrátiac na teba svoje oko. Aj bez toho znovu, aby som kritizoval bratov, sestry, aby som kritizoval cirkev seba, je to veľká tragédia, ako kresťania žijeme v tej špirále smerom dole alebo žijeme spôsobom, že nemáme prístup k Božej milosti, nevieme si rady. A Boh hovorí, v tomto bode, ak budeš chodiť vo svetle, ak si v tom požehnaní, že Boh ti prikrýva nepravosti, Boh zaslúbil, že ti dá rozum. Dám ti rozum. Hej, máte deti, zažili ste, čo to niekedy si povie, že máš ty rozum vôbec. Niekedy sa tak správame, že má ten človek vôbec rozum a Boh hovorí, dám ti rozum. Hej? A ja nestojím ako ten, ktorý má vždy rozum, ktorý je ten hrdina, hej, hero, from zero to hero. Ja som ten, ktorý kričí k Bohu, Bože, pomoc. Ale Boh povedal, ja ti dám rozum. Dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. To neznamená, že všetko sa mi darí, vo všetkom som víťaz nad Sovietským zväzom, ale kdekoľvek sa nachádzam, Boh má pre mňa východisko. Boh má pre mňa riešenie, Boh má pre mňa milosť, Boh má pre mňa spasenie, Boh má pre mňa uzdravenie. My znovu aj v tejto cirkvi svedčíme nie o tom, že všetko sa nám darí a vo všetkom automaticky víťazíme, ale svedčíme o ceste s Bohom k víťazstvu. A tá cesta je niekedy veľmi ťažká, ale tá cesta je vždy garantovaná, že ak s ním ideme, Boh nás vždy dovede do víťazstva. Aj keď to znamená, že nás zabijú, zomreme a ideme do neba, ale ideme do víťazstva. Našim konečným cieľom nie je, aby sme boli dokonali, mali dokonalé domy, rodiny, životy, auto číslo 1, auto číslo 2, auto číslo 3. Viete, veľmi dobre. Ale cesta k víťazstvu. Koľko máš aut? 6. Na baterky. Dám ti rozum, vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Wow. Dám radu. Potrebuje niekto niekde radu? Bože drahý, radu. Tá nám môže zachrániť život. Rada dokáže byť, mať hodnotu viac ako 100 tisíce eur, pretože nás Boh vie vytrhnúť, zachrániť, posunúť a dať nám múdrosť, ktorá nám pomôže prakticky žiť. Takže wow. Dám radu, obratiac na teba svoje oko. Hej, koľký kresťania kričia, kde je Boh? Boh mi nepomáha, Boh mi neodpúšťa, Boh mi neodpoveda teda. A žiť tak, že viem, že wow, Božie oko na mňa svieti, Boh sa na mňa díva, tu je so mnou, tu sa na... obrátil na mňa svoje oko a dáva mi radu. Wow, Božia rada mi nie je ďaleko. Ja mám múdrosť, toto není zo mňa, toto som ja nevedel vyrobiť. Ja som nevedel vyrobiť, svedčil som vám v piatok, ja to neviem. Ja mám generačné dedičstvo z rodiny, rozhádanosti susedskej všade. Všetci moji predkovia, všetky susedstva, stará mama, nechcem hovoriť zle o mojej rodine. Naše dedičstvo je rozhádanosť susedov všade. Rozvadený, nerozprávajúci sa, dokonca najbližší. Prepačte, moja rodina, ak sa to k niekomu dostane. Moja stará mama so starým otcom v Dolnej Štubni sa presťahovali do jedného domu so sestrou starého otca. A 10 ročia, celý život, čo tam bývali v tom dome, sa nerozprávali. Boli rozvadení, takže ja keď som už bol vnúča, po 50 rokoch, čo tam bývali, a ja som tam na tom dvore vyrastal alebo trávil prázdniny, tak tí ľudia z predku, sa to volalo, že z predku, chodili do zadku na záhradu, popri nás, takto cez taký ten dlhý, a nerozprávali sme sa. Normálka, bežné všade a vo vás si podobné veci. Je toto je moje dedičstvo, toto ja mám v sebe a to, že zažívam, aj tu som svedčil v piatok, som hovoril dosť veľa príbehov o tom, akú priazeň máme so susedmi naokolo, tu, kde teraz bývame, to je Boh, to je Božia milosť, to je Božia priazeň na nás. To je to, že Boh mi dal rozum, lebo ja som ten rozum nemal. Ja by som sa hádal, tak ako sme to mali, hej, hádať sa suseda, ktorá mala za mnou záhradu, do mňa začala skákať, že moja búda jej tieni cez pol záhrady. Čo je totálna sprostosť, hej? Lebo ja som ju jednak nepostavil a jednak je to zo severu, takže jej netieni nič. Ako, aj keď slnko už je úplne na západ, tak slnko je už tak dole, že je tieni. Ale takto do mňa skákala, že tieni mi to tam celé. Hej, úplne zlý postoj. A prešli roky a cez roky toho, že Boh mi dal rozum, čo nie je zo mňa. Lebo ja by som jej povysvetloval, že ako je tieni moja búda, čo si to dovoluje. No to bola drzosť jednoducho, hej. Ale nie, Boh vo mne dačo spravil, Boh dačo spravil s mojou dušou, s mojim telom, s mojim rozmýšľaním, s mojim správaním. A roky neskôr, pani suseda, až mi to je trápne, jednoducho, jak ma chváli, jak ma má rada, jak ďakuje všetkým, joj Boh, takého suseda, lebo jej opatrujem tú záhradu, kosím, striham aj s mojimi synmi. A má krásnu, má najkrajšiu záhradu zo všetkých, krajšiu ako ja mám. Naozaj, áno. A my mám naozaj bez prehánania, jednoducho je taká vďačná, keby tu bola, tak by vám povedala. A pre nás šok, že nám ponúkla záhradu na predaj spolu s ďalšími, že či si ju nechceme kúpiť a dlho sme chceli kúpiť a nechceli nám predať druhý a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia záhrada vedľa, pani, ktorá sa nevedela roky dostať, tam prišla a dal som jej kľúč, bola veľmi potešená, že som jej dal kľúč, ja som jej ukázal, povedal som jej, áno, ja viem, ktorá to je záhrada. Prišla tam, teraz to začali planírovať, čistiť, čiže sa to vylepšuje a priazeň medzi susedmi a teraz to začali planírovať a celý ten, no neviem, či si viete predstaviť 400 metrov štvorcových lesa zosekať a vyniesť teraz po našom chodničku, neviem, čo na fúrikoch či v rukách, to by mesiac robili. A tak si zaplatili firmu, aby im to spravilo. Hovorím, bože, to bude peniazy o tom potom. Ale hovorím, veď, ale ja vám vybavím túto sused vedľa vás, to je ten s tou budou, ktorú mu opatrujem, hovorím, že ja ho poprosím a on vám určite dovolí dať kontajner na jeho pozemok. Hovorím, áno, hej. Nechceli mi ani veriť, zabezpečili sa ináč, že to budú na ulicu niesť. Tak znovu hovorím, ja vám to vybavím. Zavolal som susedovi a sused, samozrejme, bez problému, hej, priazeň, medziľudské vzťahy, že ľudia si nerobia zlé, že sa nenávidia, ale že povedia, áno, určite, bez problému. To vôbec nie je bežné a nie je to moje dedičstvo. Je to milosť od Hospodina, za ktorú mu nesmierne ďakujem. A nemusí to trvať na veky. Ľudia sa vedia rozhádať. Preto to neberiem garantované, že je to tak určite. Ten sused ďalší, ktorý povedal určite bez problémov, hovorí, joj, a dajte mi kontakt na tých pilčíkov, čo u vás robia, alebo aj u mňa, ja by som chcel, aby mi porobili. A oni, samozrejme, dám vám, a už je tu prepájanie ja mám radosť z toho, ona má radosť z toho suseda, mám radosť z toho, že ten sused mi zaplatil, ten sused má radosť, že môže pomôcť a že dostal kontakt, lebo on dlho hľadal niekoho, kto by mu to tam vykosil, vyrúbal všetko. Zrazu, hej, kumbaya, haleluja. Čo nie je vôbec bežné automatické, lebo sa ľudia chloštia, nenávidia, vraždia. Hospodín vie nás požehnať, chce nás požehnať. Ja som veľmi vďačný. Tuto svedčím pred vami za to, že mám takéto požehnanie. Dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu obrátiac na teba svoje oko. Keď Božie oko na nás je obrátené a požehnanie na nás vyliata, tak je radosť žiť, nie? Je radosť žiť, je to blahoslavený, je radosť žiť tomu, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Určite rozumiete a určite so mnou súhlasíte, že moje svedectvo, moja kázeň nie je, že ja som lepší ako iný a žijem lepší život ako iný. Že som spravodlivejší. Samozrejme, naša spravodlivosť musí byť väčšia ako spravodlivosť farizejov, o tom potom. Ale ja svedčím, že aký je to stav požehnania, ak žijeme tak, že Boh nám neráta naše hriechy. Že nám nepočíta naše neprávosti, že s nami nenakladá podľa našich hriechov a že na nás vylieva dobrotu. 9. verš z 32. žalmu. Krásny. Nebuďte, teraz už je zrazu Dávid múdry a už radí, lebo Hospodin cez neho samozrejme hovorí. Nebuďte ako kôň a mul, ktoré nemajú rozumu a ktoré musíš skrotiť zúbadlom a úzdou. Krásny príklad, hej, znovu kresťania. Prečo? Prečo sme ako kôň a prečo ako mul? No, lebo môžeme. No prečo ne? Kôň podľa mňa je obraz toho hio, hurá. Slavka tu není s koňmi a ako sa kôň vie splašiť, hej, kôň sa vie splašiť a utekať, letieť a múl pravý opak, múl je zaťatý. Čiže ako kresťania môžeme byť splašené kone, ktoré letia, alebo môžeme byť zaťaté mulice, ktoré sa just nepohne. A just nie. Nebuďte ako kôň a múl, ktoré nemajú rozumu. To si napíšte na veršíky. Krásny biblický veršík. Nebuďte ako kôň a múl, ktoré nemajú rozumu a ktoré musíš skrotiť zúbadlom a úzdou, ich ozdobou, aby ti neublížili. Wow. Viete o tom, že my môžeme ublížiť Bohu, kráľovstvu Božiemu? Znovu bez toho, aby som súdil, aby som z pyšného miesta hovoril. To, čo sa deje v Kansas City, to je obrovské ublíženie. A ja netvrdím, že je to preto, že Mike Bickle bol kôň alebo múl, neviem. Ja mu nevidím do srdca, ani to absolútne nechcem súdiť. Ja nejakým spôsobom verím, že on robil pokánie, že len ho to nejako dobehlo. Neviem prečo, Pán Boh vie prečo. A znovu obrovské požehnanie, ak nás to nemusí dobehnúť. A ja sa nechcem báť, že ma raz dobehnú nejaké moje tajné hriechy. Nemáš. Nebuďte ako kôň a múl. To je krásna rada. Nebuďme splašení v kresťanstve, nebuďme zaťatí v kresťanstve, nebuďme takí, ktorí nemajú rozum. Lebo čo povedal Hospodin? Dám ti rozum. To je krásna škôlka, to sa mi veľmi páči. Dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Tá haleluja. Bezbožný človek má mnoho bolestí. Jajaj. Viete, kto je to bezbožný? Znovu. To je môj základ, môjho kresťanstva, ktorý som sa naučil na začiatku, keď som začal čítať Bibliu. Evanjelický preklad. Na začiatku žalmoch v evanjelickom preklade je vysvetlivka o bezbožných. Tam je napísané, že bezbožný nesedí na, teda blahoslavený človek a tak ďalej. Tam je to slovo bezbožný a tam je vysvetlivka. Bezbožný je človek, ktorý pozná Boží zákon, ale ho nekoná. Bezbožný je veriaci, je človek z Božej zmluvy, v tomto prípade teda Izraelita, ktorý má Boží zákon, Božiu zmluvu, poznajú, ale nespráva sa podľa toho. To nie je pohan, pretože pohania slúžia cudzím Bohom a pohania absolútne nepoznajú Hospodina. A preto nerobia Boží zákon. Možno majú prirodzený zákon, ale slovo bezbožný, bezbožný človek znamená človek zmluvy, ktorý sa nespráva podľa Božieho zákona. Takže kôň alebo múl, To je bezbožný, ktorý nemá rozumu. Treba ho krotiť, aby ti neublížil. Je to tragédia, ak kresťania ublížujú cirkvi. Ale Boh má na to riešenie, samozrejme. Bezbožný človek má čo? Ste so mnou ešte? Či? Už omdlievate? Ešte len 11.51, ešte nemôžete omdlievať. Á, môžete. Bezbožný človek má mnoho bolestí, ale toho, ktorý sa nádeje na Hospodina, obklúči milosť. Wow. Ja nechcem mať mnoho bolestí, ja chcem byť obklúčený milosťou. A keď som obklúčený milosťou a požehnaním, to je veľká paráda. A tak krásny záverečný verš. Radujte sa v Hospodinovi a plesajte spravodlivý. Pokrikujte radosne všetci, ktorí ste priamého srdca. Ďakujte, pána. No, chcel by som teda, myslím, že mám takú povinnosť, keď som tu odkryl alebo priniesol takto na verejnosť aj Mike'a Bickla, House of Prayer, do modlitby, neviem čo, tá Forerunners Church. Chcel by som veľmi krátko zavolať o milosť pre nich, spolu s vami, keď dovolíte. Pane Hospodine, ja ti ďakujem, že ja naozaj tu nie som na súdnej stolici, ani som neprišiel cekať nad tým, že akí sú hriešní bratia a sestry, ale ukázal si môjmu srdcu, aké je to nesmierne požehnané, ak nepočítaš hriechu, ak ho prikrieš, ak je prikrytý náš hriech, tak, pane, dávam ti túto bolesť, že hriech tohto Božieho muža, o ktorom viem, že je Boží muž, že nebol prikrytý, že ho dobehol. Modlím sa, pane, tam, kde to zobral ten zlý, aby ty z milosti Božej, pane, si to zastavil, aktivitu zlého, ktorý nejde na iné, len aby kradol, zabial a húbil. Zmiluj sa, pane. Zastav zlých, prevrátených, bezbožných ľudí, ktorí to využívajú na to, aby ubližovali cirkvi, aby šírili lož a útočili smrťou na Božie dielo, na Božie hnutie, na Božie deti, aj na to dedičstvo, ktoré mal zanechať Mike Bickle a toto hnutie okolo neho. A pane Hospodine, ak je niekde nedostatok pokánia, alebo za tie roky bolo, ja v pokore s mojimi súrodencami, naozaj, pane, v srdci si klakám pre tebou, v pokore ťa prosím, daruj milosť robiť pokánie. Lebo Ezau nevedel robiť pokánie, aj keď hľadal pokánia. My vieme, že je to milosť, keď dáš človeku robiť pokánie. Povedal si, že faraónovi nedáš milosť robiť pokánie. Neobmekčil si mu srdce. Lebo len keď ty sa rozhodneš, že obmekčíš niekomu srdce, ten človek vie robiť pokánie. Povedal si, že dokonca taká najzákladnejšia vec, ako povedať, Ježiš je Pán, že to nikto nedokáže, ak nie je v Duchu Svetom, tak ti ďakujem, že si obmekčil naše srdce, že vieme vyznať, spievať, že Ježiš je Pán. Obmekčil si naše srdce milosťou, tým, že sme vedeli aj v emocii prežiť Božiu dobrotu, lásku k nám dnes, odpustenie hriechov. Ďakujem ti, že sme to mohli v chvále vyjadriť v duchu pred tvojim trónom, ako veľmi ťa milujeme, ako sme vďační. Aká je obrovská tvoja obeť na kríži pre nás. Tak orodujem, pána, nielen za Mike'a Bickla, ale za všetkých, za ktorých môžeme orodovať, aby si im daroval milosť robiť pokánie. Amen. Orodujem za nás, za našich najbližších, za naše deti, za našich príbuzných, za našich susedov, aby si na nás vylial milosť robiť pokánie. Modlím sa, aby sme vedeli prinášať veci do svetla tam, kde treba. To neznamená, že musíme odkryť každý svoj hriech. Lebo tak spievame aj tú pieseň, pane, keď odkrieš hriech, kto obstojí, vďaka, že krvou baránka sme očistení. Tak, pane, s bázňou volám naozaj, pane, ak odkrieš hriech, kto obstojí, a ja nestojím tu ako spravodlivý zo spravodlivých, pane, ale stojím tu ako ospravedlený vierou, ktorý potrebuje odpustené hriechov, prikrytie nepravosti, vedomých aj nevedomých, tých, o ktorých najviac viem, aj tých, ktoré absolútne, na ktoré nemyslím, ani mi nepríde na mysel, že toto by mohol byť môj hriech. Tak ti ďakujem, že sme pod krvou baránkovou aj ako spoločenstvo, aj na tomto mieste. Nech sa vyleje odpustenie na náš národ. A keď som hovoril o ľuďoch, ktorí robia zlé a nerobia pokánia, pane, my máme možnosť im prijať odpustené hriechov. Aj najväčší nepriatelia Boží, pane, môžeme im prijať milosť obratu, pokánia. A aj keď nerobia pokánie, pane, stále na nich dávaš slnko svieti, na dobrých aj na zlých. A my neprajeme zlé nikomu. Tak, pane, prikry milosťou ľudí, ktorí nerobia pokánie, a ak môžeš, obrať ich do pokánia.
obrať národy do pokánia, aby sa neničili národy navzájom, ale aby mohol prísť pokoj spred Tvoje tváre a občerstvenie, vyliate ducha a posledná žatva, ktorú si slúbil. Nech máme obrovskú radosť z toho, že svet je zožatý pre nášho Pána Ježiša Krista a prinesený Otcovi ako dar. Haleluja. Amen. Amen, amen. Úplne záverečná myšlienka. Viete, čo nás vedie k pokániu? Dobrota Božia. Ja vám prajem, aby ste mali prístup k dobrote Božej. Nech vás naplní Božia dobrota. Aby ste vedeli, že z dobroty Božej to hlboké pokáne, to je najväčší dar, ktorý nám Boh môže dať. Amen. Máte poženaný týždeň. 5 minút ešte. Reagovať
na to kázeň. Tak bratia a sestry, vidíte živý príklad toho, čo Martin tu hovoril. Živý príklad. Ja keď som začínal službou, ťažko mi o tom hovorí, ale Boh mi to už dávno odpustil pred 30 rokmi, ale dosť často mi to Boh pripomína, tiež som smilnil ako kazateľ. Tiež som padol do smilstva. A nehambím sa, teraz už nehambím vám to povedať, vyznať, lebo viem, že som čistý pred Božou tvárou. Viem, že mi to Boh odpustil. A viete, ja, čo som bojoval proti tomu, proti smilstvu, tak ja som do toho padol. A viete prečo? Lebo bolo v mojom srdci pýcha. Ja si viem žiť do toho života brata, že čo asi prežíva. Ja som noci, veľa noci som nevedel spať jednoducho. Trápilo ma to, že čo som urobil. A s kým som naozaj urobil pokáni vo svojom živote a vyznal som to Ježišovi a pred jedným zborom, nebudem to vyznať, upovedať ten zbor, tak polovička zboru mi osúdil a polovička povedal, že poďme sa modliť za to. Viete, a toto je, že hociaký hriech je, treba to vyznať. Netreba sa hanbiť. Každý človek zreší. Viete, každý jediný človek, ako Martin dneska hovorí, že není človeka bez hriechu, keď povie, že nemáš hriech, tak klame sám seba, podvádza z Boha. A ja som takto podvádzal Boha asi 2 roky. Ja som bol ten najčistejší človek. Ale potom prišiel, viete, ako sa to hovorí po slovensky. Som bol vo výšinách, hej, lebo veľa ľudí prijalo Pána Ježiša Krista, ale z tej hory som hlboko padol a udržal som sa veľmi. Ja som 5 rokov nevedel o Bohu rozprávať ľuďom. 5 rokov. Až prišlo po 5 rokách prišlo oslobodenie. A stále viac a viac som padal do hriechov. A nevedel som, ako z toho výjsť. Viete, treba naozaj, treba tak, ako Martin hovoril, treba vyznávať pred jeden druhým. Netreba sa hanbiť. Ja sa nehanbím. Ja som bol jednoducho taký človek. Ale vidím tú premenu v svojom živote, že ako ma Boh menil. Ako ma Boh formoval potom. Už nebolo 300 ľudí, že uverili za pol roka. Po 5 rokách bolo 1-2 ľudí. A takto Boh pracuje s každým jedným. Tak buďte požehnaní a nehambite sa. Nehambite sa. Pokojnú nedeľu a dobrú chuť.
Tak sa lúčime oficiálne. Ahojte.